Komiði heilir og sælir, hlustendur góðir. Við erum komin suður á Reykjanes, nánar tiltekið að Stafnesi sem skammt sunnan við Sandgerði. Hér á bænum Bala býr Guðmundur Guðmundsson bóndi og hann ætlum við að heimsækja. Guðmundur hefur búið hér á Bala frá því hann kominga 12 ára gamall frá Hrauni í Grindavík og það var árið 1914 en Guðmundur fættur 1902. Hann hefur boðið okkur inn og við þykjum það og göngum til stofu. Guðmundur, hvernig kom það til að þú komst hér að Bala á sínum tíma?
Já, það kom þannig að hér bjó föður systir mín, Helga Lofsdóttir. Og Daði Jónsson, maður hennar.
Þannig að þú komst hér til föður sýstu
þínar? Já, þegar ég kom til þeirra hérna. Því að þá var, dó móður mín þá sumarið og faðir minn varð að hætta búskap því hann var orðinn sem má segja blindur.
Já, það var útbýli frá Hrauni í Grindavík, er það ekki? Það sem þau bjuggu, foreldrar þínir.
Já, þetta var nefnilega tómt hús, þetta sem þau bjuggu í síðast þarna. Þetta hrauntún, hafði ekki neina grasnýtt eða neitt sóliði. Það var, hann réri bara á meðan hann gat, þá réri hann bara þarna á skipi sem gert var út frá Hrauni.
Hvernig var það þegar þú komst hér að Stafnesi að Bala? Hvernig voru húsakynni hérna þá?
Húsakynni voru nú svona, já ekki svo slæm, það var bara nokkuð baðstofa og hún var byggð í tótt. Það voru grjótu veggir á, en svo þýlin aftur á göflunum. Mm. Og það voru sko, það var baðstofa, það sváu allir í sömu baðstofan. Þetta gat verið 10 manns.
En var þetta eins og maður sér á byggðasöfnum núna að manni finnst rúmmin hafa verið svo pínu lítil og það voru 2 og 3 í rúmmi?
Já, það hefur sjálfsagt hefur verið. Það voru 2, það var viðlega 2 í rúmmi, sko. Já, já. Því það var til mynda hér á vertíðinni. Það kom svo mikið af fólki utan af landi til þess að róa hér á skipunum. Það þurfti svo marga menn á hverju skipi. Þá voru einhver vélar. Nei. Og þetta var ekki lítið. Það var kannski millir 10 og 20 manns í heimili. Fyrir utan sko, heimilisfólki sjálft bæði fullk og börn.
En voru mjög margir sem að komu hingað annars staðar á landinu?
Já, það voru margir, já, þeir komu alla leið austan úr Skaftafellssýslu og hérna með suðurströndinni og svo komir að segja norðan líka. Þetta var svo. Og sumir voru ráðnir upp á kaup en aðrir áttu hlutin sinn sjálfir. Og þá voru þeir, þá sköffuðu sér, þeir sér eitthvað meiri part af því sem þau þurfti að borða. Mm. Þeir hefðu alltaf nógan fisk náttúrulega, en svo voru þeir með skrínu fulla af kæfu og smjöri og svona sem að þetta.
Sem endist þeim vertíðina?
Já, vertíðina, það endist þeim vertíðina. En svo höfður svona á heimilinu, þá höfður svona til að hita upp eitthvað svona, það átt að fylgja. Já, já.
Voru verbúðir hér niður
það
sjóin?
Það voru öngvar verbúðir öðruvísinn svona bara á heimilinu. Þessi þá voru miklu. Margir bæir hér í Stafneshverfinu.
Já, hvað voru margir bæir hérna?
Já, það einu sinni var nú sagt að það hefði verið 24 bíli hérna á Stafnesi, en það er nú lítið nú vera feiki langt síðan. því að það er þannig að sjórinn hann er alltaf að ganga meira og meira hér upp á landið og þá náttúrulega fer þetta að maður veit, það er ámalt að vita hvernig þetta hefur verið hér fyrr á öldum.
En hvert sóttu þið í kaupstað? Var það Sandgerði þá?
Það var nú Sandgerði, já. Sko eftir að ég kom hingað þá var það Sandgerði, já, já. Nú það var kannski farið líka í Keflavík. Nú það var nú mikið til sem að fólk varð að labba þetta. Jó, þeir sem að voru á jörðum, þeir áttu kannski einn eða tvo hesta sem þeir gáttu svona í viðlugum létt undir með sér. Annars var það fólk að labba þetta.
Og þið fóruð í kirkju, var það ekki hér á Hvalsnesi?
Jú, við fórum í kirkju á Hvalsnesi. Því þessi kirkja sem núna er, hún var byggð 1887.
Þetta er óskaplega falleg kirkja, þetta er hlaðin steinkirkja.
Já, þetta er, jú, það er hlaðin steinkirkja og grjóti var tekið bara fyrir ofan tungarðin þarna, beint fyrir ofan kirkjuna. Það var þegar, og það tók ekki nema 2 ár að byggja hana. Það hefur einhvern tíma verið haldið áfram.
Já, allir það ekki. Sjálfsagt nokkrir komið að verki.
Já, það er þetta.
En það er ákveðin átrúnaður, er það ekki á þessa kirkju, varðandi skipaferðir? Er ekki einhver trú það að er það ekki Hvalsneskirkju þar sem að því var trúað að ef að kirkjudyrnar stæðu opnar að þá myndi ekki bátur fara að skýra
þetta? Það var víst á mörgum kirkjum sem að svona stóð því að kirkjunar hafa snúið flestar inn á austur og vestur og þar sem svoleiðis er að sjóru eða sundið að eins og á Hvalsnesi þá er það beint á móti kirkjudyrunum og það var trú manna að ef að sko að skip voru á sjó og kannski brimaði að opna þá kirkjuna því að þá hefði sjóin lægt við að hún var opnur.
Manstu?
Og þetta, nei, ég man ekki eftir því að það væri, eftir að ég, nei, þetta var áður, sko.
En það hefur verið talsvert skipskaða einmitt hérna utan við.
Það var það oft, já, það var
það. Þú manstu?
Nú svo er annað náttúrulega það strönd, að hafa strandað hérna skip, sko.
Já.
Svona útskerjum og...
Ég ætla einmitt að spyrja þig eftir því. Þú manst ábyggilega eftir því þegar að Jón Forseti strandaði hérna 1928.
Já. Það var hörmung.
Mannskaði þar, það fórist 15 menn.
15 menn, já, 10 björguðust. Já,
tókstu þátt í því?
Já. Það voru allir sem að vellingi gáttu valdi þá, sko.
Hvernig?
Það var nefnilega, það voru engin tæki til neins, því að það er nú eitt fyrir sig að þessir byssur sem að kom nú, þær voru ekki, komnar þá ekki til neitt svoleiðis.
Það línubyssur eða?
Já, það eru ekki til. Nú eitt annað var það að vegurinn hérna, hann var ekki komin nema hérna suður að Fuglavík. Þú veist nú ekki hvar það er.
Nei, hvar er það?
Það er svona mitt á milli hérna og Sandgerðis. Hann var ekki komin lengra, svo það var ekki hægt að koma neinu. Sko, suðréttir, þó að hefði eitthvað verið.
En hvar var þetta strand? Var þetta bara hérna rétt hérna fram bara, á tanganum?
Bara út, hérna fyrir utan vita með þar bara daldi úti.
Og hvernig voru aðstæður þegar þetta gerðist?
Þetta var slæmt veður og svo gekk hann í suðaustan roku þegar að fór að líða. Og þeir voru búin að vera þarna lengi um borð að þanga til að þegar að fór að hækka sjóru og fór að falla þá gekk yfir þetta allt. Og þá voru sumir í brúnni og hún sópaðist í burtu alveg þegar að fjalla þá komið alveg ófært. Það var hvorki hægt að, nein, það var það sem bjargaði að þær voru með bauju borð, trollbauju og þeir gátu, þeir sem að voru uppistandandi þegar að fóra að falla út, sko, þegar að, þá voru þessir farnir sem voru í brúnni og þá, að þá gátu þeir komið henni og hún rak svo í land því þá var áttin komin það að það var, var hún rak í land það sem þeir og svo var reynt að útbúa bát og draga hann á milli og með því björgust þessir sumir en svo þegar að síðasta þá fóru þeir bara, settur sig bara og syngt í land sumir og þeir fóru nú eitthvað af þeim.
Og þeir hafa sjálfsagt verið illa þrekaðir og illa farnir
já,
sumir?
Já, 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 þeir hafa náttúrulega verið það.
En hvernig, hvernig gáttu þið þá komið undir læknis hendur? Voru komnir?
Já, sko, læknir var komin hér á staðinn, Helgi Guðmundsson læknir var þá í Keflavík. Hann var komin hér, sko. Áður heldur en að mennir að þetta var strax eftir bara morguninn en það var ekki takt að koma þannig og útilokaða neitt að það voru togara hér fyrir utan sem ölluðu að en það var ekki takt að gera. Nei.
Var þetta langur tími sem að þeir voru bjargarlausir þarna fyrir
já,
utan?
Já, það var sko, já þetta var frá því morguninn eða nóttin að hann strandaði og þarna fram að yfir miðjan dag sko, þegar að fara var að bjarga þarna. Þeir sem voru á Hvalbaknum, þeir komu eitthvað af þeim og sumir voru í möstrinu og þetta var alveg óskapar hörmung. Já, já.
Manstu eftir fleiri skipsköðum eða bátsköðum hérna?
Já, það fórus ekki svona að það hafi verið orðið svona mikið mannfall. Nei, það er ekki, það fór hérna, eða maður hafi sér nú enginn það þegar að skip úr Hafnarfirði fórst hérna eitthvað stað fyrir sunnan og það það kom ekkert nefn bara flakið af bátnum, þetta hafði bara verið mótorbátur og það sást aldrei neitt meira af því. Flakið kom í land en svo ekkert meira.
Nei. Sjórinn hefur nú gert ýmislegt af sér hér einmitt á þessum stað og hér skammt austan við okkur eru það sem heitir básendar.
Já.
Þar var kaupstaður á fyrir tímum og á einokunartímanum.
Já, það var þannig kaupstaður, já. Að svo voru þarna sko flutningaskip sem að komu með vörur og tóku svo aftur vörur. Ef eitthvað var og það var nú bæði fiskur og því að þá var það þannig að það var það herða allan fisk. Það var ekkit salt og komið til þá.
Við erum að tala um 18. öldina.
Á blásendum.
Já.
Þetta var þannig. En þessi grjótu byrgi sem eru þarna fyrir ofan básendabæinn, þau hafa verið notuð til þess að þurrka fiskin eða herða fiskin á.
Er það eina sem eftir sér
já,
af kaupstæðan?
Það eru svona leifar af básendabænum. En það var nú náttúrulega þegar að flóði kom. Þetta flóð, það kom 1799 Og þá var þessi kaupmaður, hann var þarna víst í bænum þá.
Það bjóð þarna sem sé dansku kaupmaður og eitthvað fólk í öðrum
húsum. Já, og eitthvað fólk í þar og en já, það var ekki nema eitthvað gömul kona sem ekki vildi fara úr bænum var sagt að hún var fórst með. En nú eru þessar tættur eða það sjást svona leifar af bænum. En það er alltaf að ganga, sjórun er alltaf að ganga lengur og lengra. Ég held að hann fari bráðum að sópa því bara í burtu.
Er ekki sagt að þetta flóð það kom bara og sópaði bænum burtu já, á einni nóttu?
Já, það er, já, einni nóttu, já. Já, bænum, hann hefur nú ekki farið alveg í burtu en nóti þess að fólki varð að flýja í burtu. En bærin hefur nú ekki, held ég, farið allur. Ég veit, maður veit það ekki. Þetta er sko, sem maður sér eftir af þessum, það er ekki nema bara svona tættur.
Hvað er maður lengi að ganga, nú nær vegurinn bara hingað að Stafnesi, hvað er maður lengi að ganga hérðan að básind?
Þetta er aldrei vont að ganga það.
Þarf að fara eftir fjörunni?
Já, nei, þetta ganga hérna suður flatirnar, en það er svo mikið gras að það er alveg upp í hnéða meira. Því að það sprettur sjónum ber svo mikið af áburði og það sprettur svo mikið og engar skepnur til þess að borða þetta. Nei. Já, já.
Þegar að þú varst hér krakkinn og úlingurinn og náttúrulega fram á fullorðinsár, talaði fólk mikið fyrir tíma og voru mikið sagðar sögur svona, bæði þjóðsögur náttúrulega og svo sögur af fólkinni sem hafði búið hér áður?
Já. Ég veit það ekki, ég held að, já, það ég veit það ekki, en það er eitt sem að ég sakna og sem að var haft hönd þarna. Það voru það að það voru sungnir passíusálmar á föstunni.
Á heimilunum?
Já, það var hérna á hrauni að þar komu flestir heimarhauðni bara til þess að taka þátt í þessu. Og þetta var gert þó sko þeir náttúrulega voru nú að stunda róðra en svo þegar að koma landlega þá var sungin sálmanni. Og það er það sem mér finnst vanta núna hjá útvarpinu að þeir eiga láta syngja passíu sálmanna.
Ekki bara lesa þá?
Ekki lesa þá. Nei, hvað segði fólkið ef að hinir sálmarnir í kirkjunum væru allir lesnir? Allir þetta er gott. Nei, þetta mér finnst að gera Hallgrími Péturssyni ekki nógu vel að hans, þetta voru lög með hverjum sálmi. Já, þeir eru að heiðra hann með því að láta syngja sálman hans.
Var þetta líka gert hérna á Stafnesi?
Það var, já, ég man eftir því að það var gert hérna líka eftir ég kom hingað. Já.
En Hallgrímur Pétursson hefur nú kannski verið ofarlega í huga því að við erum að tala passíusálmana, verið ofarlega í huga fólksins hér því að hann var nú einu sinni prestur hér á Íkalsneskirkju.
Já, hann var prestur hér, já.
Og það er leiði, það er það ekki, dóttur hans.
Jú, hann misti dóttur sína hér á Hallsnesi. En svo fann, já, ég verð að segja, ég hefði fundið steinin sem að hann hjó sjálfur til að setja á leiði dóttur sinnar.
Nú fannst þú steinin,
já.
Legsteinin, þennan sem fannst hvað, 1964?
Já. Ég skal sína þér góða mín.
Já.
Ég ætla að sína þér hérna. Skulum bara sjá. þetta ætla ég bara að gefa þér, sko.
Já, þarna. Þetta er úrklipp úr blaði.
Já, já.
Býtum nú við, úr hvaða blaði er þetta?
Þetta er úr Alþýðublaðinu.
Já.
Já, eru tvö blöð þarna.
Hér er mynda Hvalsneskirkju og mynda þér, formaðarsóknarnefndar.
Já, já, og þetta er alls og kirkjuhaldarinn, Gísli Guðmundsson, sem þá bjó á Hvalsnesi.
Og hvað þetta
er? Og það er hann sem að tala við blaðamanninn, en ekki ég. Já.
Og þetta er 12. oktober, hvað, 1964?
Já.
Og hér stendur fundin er við Hvalsneskirkju legsteinn Steinunn Arndóttur Hallgríms Péturssonar.
Sko, þessi steinn, hann var búinn að liggja þarna fyrir utan kirkjudyrnar. Já, ég veit ekki hvona, líklega síðan að kirkjum var byggð bara.
Og hafði það engin hugsað út í það, hvað þetta var?
Nei, hann lá á hvolfi náttúrulega og það var búið að margleita honum út í kirkjugarði. Því hann átti að vera við kirkjudyrnar í kirkjugarðinum því að það eru voru marga kirkjubúnir að vera í kirkjugarðinum því að þetta er eina fyrsta kirkjan sem var færið út fyrir garðin. Því að allar hinar kirkjunum það stóð á sama grunninum í kirkjugarðinum og þar átti steinninn að vera. En svo bara er hann kominn þarna, það viti enginn af hverju.
Það er alveg hægt að lesa á honum hvað þar stendur.
Já, það er sko að svona mestu leiti, en þó hefur verið brotið af honum. Þegar þið fórum með hann á lögðan þarna í, þetta var nefnilega hlaði svona fyrir framan kirkjuna, hlaðin svona daldið þrep. Og þar lá hann bara ofan á, þetta var búið að ganga á þessu allan tíman. Og engin, og það er það merkilegast að hann skildi ekki hafa bara dottið einhvern tíma út af því hann lá bara ofan á allri hleðslunni.
Og hvernig stóð það því að þú sást að þetta var?
Ég var að það átti að fara að steypa þarna fyrir framan kirkjuna og var gert. En ég var að jafna þarna undir mölu og svona. Og það var eiginlega ekkert annað sem lá fyrir þessum steini, annað heldur að mylja nón í þarna, þetta sem við ætlaðum að steypa. En ég er alveg handviss það að það hefur einhver annar sem hefur hjálpað mér að ég reist hann upp og þá sá ég letrið. Og svo fór ég heim að Hvalsnesi og sótti Gísla. Og þá, hann var búinn að vera sko áður að leita út í kirkjugarði. Mattías Þórðarson, þann þjóðminnavörður, hann var búinn að koma inn eða tvær ferðir. Og kannski eitthvað meira, ég veit það ekki.
Þetta hefur kannski bara verið þér ætlað
já,
að finna steinu.
Já, ég viss það að það hefur verið einhver annar sem var með mér í þessu. Að ég skildi taka steinin upp. Því að það lá beinast fyrir bara miljan þar sem að lá.
Og steinninn er gamall því að hérna í þessar úrklippu þá stendur einmitt að Hallgrímur hann þjónaði í Hvalsnesi í 7 ár.
Já, já.
Frá 1644 til 51.
Já, já.
Hún var ung þegar hún dó, þessi stúlka,
steinun. Já, já, hún var þriggja að 4 ára eitthvað svo leik.
Og það eru til eftirmæli eftir hann, eftir Hallgrím.
Já, já,
já, já. Þannig að Hallgrímur Pétursson hefur verið mönnum ofarlega í huga hér.
Já, 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 já. Ég er alveg hissa, ég hef oft verið að hugsa það. Hvernig stendur á því að ég, eftir allan þennan tíma og þegar að ég skuli hafa orðið fyrir því að bjarga steininum. Ég geti verið að kalla það. Að ég hafi bjargað honum, sko. Ha.
Já, það er ekki spurning.
Ég held að það er ómikið sagt að hann hafi verið týndur því að hann var þarna fyrir allra manna augum. Hann var aldrei týndur. Hann var bara hulinn þarna, hann lá á hvolfi og það var þeina. Og enginn hreyfti hönd við honum að því að þá hefði þetta sést ef einhver hefði hreyft hann.
Já, það er nú kannski svona með ýmislegt að það er kannski bara spurningum já, að hafa augun hjá sér.
Já, blessað vertum þetta, er svo mikið sem, og þetta, við erum að maður að gá að því að það er svo mikið sem er í kringum mann sem maður veit ekkert
Segir hann Guðmundur Guðmundsson á Bala á Stafnesi og við erum ekki búin að kveðja Guðmund því við höldum áfram spjallinu á sama tíma eftir viku verði blessuð sæl.